जिन वड़ियाई तेरे नाम की तेरते मन माई नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाही नानक अमृत मन माहे पाइए गुर प्रसाद तिनी पिता रंग सो जिनको लिखिया याद नाम प्रभत शब्द आइए छोड़ो तुनी परिता प्रणवत नानक दासन दासा प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा संत कर चौथा तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जियो महाराज हर अमृत पिन्ने लोइना मन प्रेम रतन राम राज मन राम कसवटी कंचन सोविन्ना गुर मुख रंग चलू लिया मेरा मन तन पिन्ना जन नानक मुसक चूलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चूलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असरा जाए की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देव हरी सदवार जिन मानस ते देवते किए कतना लागी वार महला दूजा जे सब चंदा उग है सूर्य चढ़े हजार इत्ते चानन होंदे गुरबिन पूरे अंधार महला पहला
नानक गुरु ना जितनी मन अपने सुचेत छुटे तलवार जो सुंजे अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सो ना फुलगे बपड़े ही तन विच सवाह पौड़ी अपने आप साजियो अपने रचियो नाओ दुई पुत्र साजिए कार्यासन डिठो चाओ दाता करताप तू तुस देव है करे पसाओ तू जानो ही सब से दिल सह जिंद कवाओ कार्यासन डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ
पौड़ी अपने आप साजियो अपने रजो नाओ दुई कुदरत साजिए करे आसन डिठो चाओ दाता करता तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सबसे दिल ऐसा जिंद गवाओ करे आसन डिठो चाओ करे आसन डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राज जिस लागी पीर ब्रह्म की सुजाने जरिया जीवन मुकद सुवाकिये मर्जी वे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दो तर तरिया जन नानक सतगुर मेल हर
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚਾ ਸਭ ਤਾਣ ਸੱਚਾ ਸਭ ਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕਚ ਨਕਚ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਉ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਨਿਚਲ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣਿਆ ਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਪੂਜੇ ਸਭ ਭਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਇੱਕ ਨਾ ਪਹਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪੇ ਆਖ ਨਾ ਜਾ ਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਨਹਿਰਾਸ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੀ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾ ਵੈ ਪਰਮ ਬਹਾਲੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਵਕ ਕੱਢੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕੂੜਿਆ ਮੂੰਹ ਪਾਲੇ ਚਾਲਿਆ ਤੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸਿਜਣ ਗਈ ਹਾਰ ਗਈ ਸਿਠਕਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖ ਨਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੇ ਲਿਖ ਨਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚਿਨ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾ ਲਿਆ ਥਾਵ ਨਾ ਪੈਨ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖ ਨਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖ ਨਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਕਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲਗਾਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂ ਵੇਖ ਵਿਡਾਨ ਨਯਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁਝਨ ਪੂਰੇ ਪਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੇ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਭਾਓ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀਆਂ ਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਨ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਵਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇ ਵਰਤੇ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣ ਬਹੁ ਪੌਕੇ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪਾਓ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਨਾਲ ਸੰਗਲ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ ਗਿਟਣੀ ਕੀ ਤਵਾਚੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਵ ਨਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੀ शरण हर नाम की, हर हर मुख पाया भक्त बचल हर बिरद है, हर लाज रखाया जन नानक शरणागति, जन नानक शरणागति हर नाम तराया।
श्लोक महला पहला, पहविच पौणे सदवाओ, पहविच चले लख दरियाओ, पहविच अगन कढे वेगार, पहविच धरती दबी पहार, पहविच इंद फिर सिर पहार, पहविच राजा धर्म दोवार, पहविच सूरज पहविच चंद कोह करोड़ी चलत न अंत, पहविच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, पहविच अडाणे आकाश, पहविच जोध महाबल सूर, पहविच सगलिया पहो लिखिया सिरले नानक निरभउ निरंकार। सच एक महला पहला,
नानक निरभउ निरंकार होर केते राम रवाल, कितिया कन कहानियां केते वेद विचार, केते नचे मंगते गिणवर पूरे ताल, बाजारी बाजार में आए कड्डे बाजार, गावे राजे रानियां बोले आल पताल, लख टकिया के मुंदड़े लख टकिया के हार, जितन पाइये नानका से तन होवे शार, ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार, कर मिले तो पाइये होर हिकमत हुकम कुवार, पौड़ी नदर करिजी अपनी ता नदरी, सतगुर पाया जो बहुत जन्म प्रम्या सतगुर, शब्द सुनाया सतगुर जी वरदाता को नहीं, सब सुनियो लोग सुवाया सतगुरु मिले सच पाया, जिनी विचो आप कवाया, जिनी सचो सच बुझाया, सच बुझाया सच
अपनी आप गवाया, जिनी सचो सच बुझाया, जिनी सचो सच बुझाया।
मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा, मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निधान, मनसा का दाता सब सुख निधान, अमृत सर सत ही हर पूरा, मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा, मन क्यों बैराग कर। होए किरपाल ता एह मन लाई प्रभ होए किरपाल ता एह मन लाई सतगुर सेव सब फल पाई सतगुर सेव सब फल पाई सतगुर सेव सतगुर सेव सब फल पाई मन क्यों बैराग करेगा सतगुर मेरा पूरा मन क्यों बैराग करेगा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा
सतगुर मेरा पूरा
सतगुर मेरा पूरा
सतगुर मेरा पूरा
सतगुर मेरा पूरा मन क्यों बैराग करेगा
सतगुर मेरा पूरा
मन क्यों बैराग करेगा
सतगुर मेरा पूरा
चरण कमल हृदय अंतर धारे चरण कमल हृदय अंतर धारे प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे प्रगति ज्योत मिले प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे मन क्यों बैराग करेगा मन क्यों बैराग करेगा
सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा
पंच सखी मिल मंगल गाया पंच सखी मिले मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया अनहद बाणी नाद बजाया अनहद बाणी अनहद बाणी नाद बजाया मन क्यों बैराग करी ਤੇ ਲੱਥਾ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਧਾ ਦੁਰਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ
ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਤਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਹਿ ਗਿਆਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗਿਆ ਜਮਕਾ ਭਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੇ ਚੰਗੋਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉਡਰਾਵਾ ਚਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਬਿਨੀ ਰਹਿਣ ਜਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲਗਾਏ ਪਾਰ ਖੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਾਲ ਬਰੂਲੀ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਗਾਹ ਪੰਖੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੈਣ ਨਸਾ ਸੂਏ ਚ ਹਟ ਭਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾ ਅੰਤ
ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਾਏ ਸੋਏ ਪਏ ਕਿਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹਸ ਹੈ ਚਲ ਹੈ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਲਕਾ ਚਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਉ
ਦਿਨਾ ਮਨ ਪਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾ ਅੰਤਰ ਨਿਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਸਤਿ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਖ ਦੁਬਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੀ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਚਰ ਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋ ਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰੇ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਨਿਰਮਲ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਆਉ ਮੈਂ ਬਿਕ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰੇ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿੱਧ ਸ੍ਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕਉ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਵਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੇ ਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੇ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗ ਹੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਹਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆ ਰੱਖਾ ਰੱਬ ਵਿਕਾਰ ਖੋਂਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਥਾਉ ਪਿਤਨਾ ਪਿਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਆਕਾਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਹੋਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੁਹੇ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ
ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਛਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਭੇੜੇ ਪਈ ਕੁਮਿਹਾਰ ਹੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਮੁਖ ਹੈ दिन विचों मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सच्चे सोच तलाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया गुरमुख प्यारी आए मिल मैं चिनी विछुने राम राजी मेरा मन तन बहुत बहरा गया हरे नैन रस इन्ने मैं हर प्रभु प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने हम मूर्ख तारे
पहला हों विच आया हों विच गया हों विच जम्या हों विच मोआ हों विच दित्ता हों विच लाया हों विच खटिया हों विच गया हों विच चार कुड़ियार हों विच पापुन विचार हों विच नरक सुर्ग अवतार हों विच हस्सा है हों विच रोवे हों विच परिया हों विच धोवे हों विच जाति जिंसी खोवे हों विच मूर्ख हों विच सियाणा मोख मुक्त की सार न जाना हों विच माया हों विच छाया हों मैं कर कर जंतु पाया हाँ मैं बुझे तो दर सुझे ज्ञान में होना कथ कथ लुझे नानक हुक्मी लिखिया ले जे हवे खेते हवे मला दूजा
हमें हजात है हमें कम कमाए हमें बंदना फिर जो नहीं पाए हमें कि थोप जे कित संजमे जाए हमें हा हुक्म है पय कृत प्राय हमें दीर्घ रोग है दारू विस्माए कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कुमाए नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी से प्रति संतो कई जिन सचो सच त्यायो ने मंद पैन रखियो कर सुकृत धर्म कमाया ने दुनिया थोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला बिनत देवे वड़ा पाया गुरु अमृत पिन्नी देहोरी अमृत बुरके राम राजे जिन्ना गुर पानी मन पाया अमृत शक शके गुर तुटे हर पाया चुके धक धके हर जन हर हर होया नानक हर इके
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तट्टा मेघा खेता हां दीपा लोआ मंडला खंडा वर पंडा हां अंडज जेरज उत्पजा खानी से तजा हां सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता हां नानक जनते उपाय कह संभाले सबना हां जिन करते करना किया चिंता भय गरणीता हां सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस दीवाने भग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
लख नेकियां चंगियाईयां लख पुना प्रवान लख तप उपर तीर्था सहजोग विवान लख सूतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुति लख ज्ञान ध्यान पड़ गए पाठ प्राण जिन करते करना किया लिखया आवण जान नानक मति मिथया कर्म सचा निशान पौड़ी सचा सैवेक तू जिन सचो सच बरताया जिस सूरत मिले सच आतिनी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच बसाया मूल सच न जानी मनमुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया
पौड़ी सच्चा साहब एक दूजनी सचो सच वरताया जिस दूदे से तिस मिले सच तत्नी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जानने मनमुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया।
दीन बेनती करे करतार करुणा में करतार करुणा में दीन बेनती करे दीन बेनती करे दीन बेनती करे दीन बेनती करे करता
करे करता
नहीं होत वहाँ उस गमन नहीं होत वहाँ उस गमन नानक तुम्हारी कृपा तरे भगत पंडार है गुर सतगुर पसे राम राजे गुर सतगुर सच्चा शाह है सिख दे हर रसे तन तन बन जारा बन जह से जन नानक गुर तिन पाया जिन तुर लिखत लिलाट लिखासी जन नानक गुर तिन पाया जिन तुर लिखत लिलाट लिखासी
स्लो महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरी है साथ पड़ पड़ भेड़ी पई है पड़ पड़ गड्डी है खास पड़िए जेते बरस बरस पड़िए जेते मास पड़िए जेती आर जा पड़िए जेते सास नानक लेख एक गल हो मैं झखना चाख महला पहला
लिख लिख पड़िया तेता कड़िया बहुती तो भव्या ते तोलव्या बहु पेकिया देहे दुख दिया सहवे जी अपना किया अन्ना खाया साध गुआया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्तर ना पहरे अनस कहरे मोन बिगुता जागे गुरबिन सुता पाको पेताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर शाही पाई मूर्ख अंधे पत गुवाई बिना वे किसाए न पाई रहे बेबाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुरु भेटे सोस पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंधे से तीन केवल हाँ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत रे मन पाम दे दर सोहन कीरत काम दे नान करमा पारी गर टोना लहनी काम दे कमूला बुझने अपना अण होंदा आप गणाए दे हों ठाड़ी कनीत जार और उत्तम जात सदाए दे इन मंगा जे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए
पौड़ी भगत रे मन पाव दे दर सोहन कीरत गाव दे नानक करमा पा दे दर ढो न लैनी ताव दे एक मूल न बुझने अपना अण होंदा आप गणाए दे हों ढाडी का नीत जात होर उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा जो तुझे ध्याए दे तिन मंगा जो तुझे ध्याए दे
सच शाह हमारा तू धनी सब जगत मन जारा राम सब पांडे तुदे साजिया विच वस हर थारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे विचारा जन्ना ने
नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा।
श्लोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपे पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़ ने हो लगा विसरिया करता किस नाल की चह दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूर नानक वखाने बेनती तुदबाज कूड़ो कूड़ महला पहला।
सच ता पर जानिए जार दे सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा तोए सच ता पर जानिए जा सच तेरे प्यार आओ सुन मन रहस्य पाए मोख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो
भरत काया साध के विच दे करता बियो
सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले
भया जाने जी की किच पुन दान करे
सच ता पर जानिए जाया तुम तीरथ करे निवास सतगुरु नो पूछ के बहरे करे निवास सच सब ना होए दारू पाप कटे तू नानक वखाणे बेनती जिन सच बल्ले होए पौड़ी दाल महंगा तली खाक जे मिले तमस्त लाइए बुरा लालच छड़िए हो एक मन लगती आइए फलते वे हो पाइए जे विरही तार कमाइए के होवे पूरब लिखिया ता तूर तिना ली पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव गवाइए
पौड़ी दार महंडा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाइए कूड़ा लाल छड़ी हो एक मन अलख ते आइए फलते वे हो पाइए जे वे ही घर कमाइए जे होवे पूर्व लिखिया ता धूल तना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए मत थोड़ी सेव गवाइए।
हम क्या गुण तेरे पिछरे स्वामी तू अपर अपारो राम राजे अपरे अपारो राम राजे हर नाम सला है दिन रात इहायास अधारो
श्लोक महला पहला। सच काल कूड़ वर्त्या कल कालक पेता बियो बीज पतले गए अब के उगवे दा जे कहो ता उगवे रुत हूरत हो नानक पाए बारा रंग न सो पैविच खुम चढ़ाई है शर्म पातन हो नानक भक्ति जे रपे कूड़े सोई न कोई महला पहला।
लापाप दो राजा मेहता कूड़ वासदार काम ने सत पुछे पै वे कर विचार अंधी रहे ज्ञान मुनि पाए परे मुरदार ज्ञानी नचे बाजे वावे रूप करे सिंगार उच्चे कुके बाता गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदा वह जुक्त न जाने छठ भय करबार सबको पूरा पे होवे घटना कोई अखे पत परवण पीछे पाइये नानक तुलिया जापे महला पहला
वधी सो जग नानका सच्चा वेखे सो सबनी छाला मारिया करता करे सो अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी लेख पत पवे
चंगे से के पौड़ी थोर कर्म जिना कुतत पाया हाँ तिन्नी बसमत आया है ना जब तक विशेष नहीं दूध वे की जगत उपाया एक ननक मिल लह एक आपो दूध खवाया कुत पत जानिया जिथे तुझ आप बुझाया सहजे ही सत समाया
ज्यों भावे त्यों राख ले हम शरण प्रभु आए राम राजे हम भूल बिगाड़े दिन सरा प्रलाज रखाए हम बारक तू गुर पिता है ते मत समझाए जानक दा सर खटिया हर पैज रखाई पैज रखा
शोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पहा जा सुख ताम न हो तू करता करना मैं नहीं जाहो करी ना हो बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लखिया रहा जात मैं जोत जोत मैं जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिद्ध सवाले ओ जिनकी ती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहे महला दूजा
योग शकुन ज्ञान शकुन वे शकुन ब्राह्मण है खत्री शकुन सूर शकुन शूद्र शकुन प्रकृत है सर्व शकुन एक शकुन जे को जाने पेयो नानकता का दास है सोई निरंजन दियो महला दूजा
एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा तय आत्मा आत्मा बास देवस्य जे को जाने पेयो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे पदा जल रहे जल बिन कुंभ न हो ज्ञान का पदा मन रहे गुर बिन ज्ञान न हो पौड़ी पड़िया हुए गुनहगार आयो मी साध न मारिये जिह खल कलना देवे हो नाव पचारिये ऐसी कला न खेडिये जित दर कहे गया हारिये पड़िया त्यों मिया विचार अगे विचारिये मोह चले सो अगे मारिये अगे मारिये अगे मारिये
पौड़ी पड़िया हुए गुनहगार ता मी साध न मारिये जेहा काले कालना देवे हो ना उपचारिये ऐसी करना खेडिये जित दरके गया हारिये पड़े आते हो मिया विचार अगे विचारिये मो चले सो के मारिये मो चले सो के मारिये
देहो दर्श हर राया तुमरी कृपा ते मानुख दे पाई है देहो दर्श हर राया देहो दर्श हर राया अनेक जन्म बहुजोनी प्रमेया अनेक जन्म बहुजोनी प्रमेया
ਖਾਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇ ਪਾਛੇ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਮੇ ਦਿਖਾਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇ ਪਾਛੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਹੋ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਰਹੋ ਪਾਛੇ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਬਾਛੇ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਜੀਆ ਰੱਬ ਕੀਆ ਤੁਮਾਰਾ ਧੀਆ ਰੱਬ ਕੀ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਇਹ ਪਾਛੇ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਇਹ ਪਾਛੇ ਅਨਕ ਜਨਮ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰਮਿਆ ਅਨਕ ਜਨਮ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਪਾਈ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਪਾਈ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਜੀ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਜੀ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਜੀ ਮੋਹਨ ਕਰ ਆਵਾ ਮਾਨ ਕਰੋ ਅਭਿਮਾਨ ਬੋਲੋ ਬੋਲ ਚੋ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਚਰੀਆ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰ ਦੀਆ ਰੱਬ ਕੀਆ ਤੁਮਾਰਾ ਥੀਆ ਰੱਬ ਕੀਆ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਜੀਆ ਰੱਬ ਕੀਆ ਤੁਮਾਰਾ ਥੀਆ ਮਿਲੋ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰਮਿਆ ਅਨਕ को दरस हर आया, देहो दरस हर आया, देहो दरस हर आया,
देहो दरस हर आया, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सवैये महले तीजे के एक ओंकार सत गुर प्रसाद, सोई पुरख सिवर साचा जाका एक नाम अशल संसारे, जिन भगत भव जल तारे, सिमरो सोई नाम प्रधान, तित नाम रसक नानक लैना थप्यो, जेन श्रव सिद्धि कवि जन कल सुबुद्धि, कीरत जन अमरदास बिस्तरिया, कीरत राव किरण प्रगट संसारा साख तरोवर मवल थरा उत्तर दक्षिण पूब और पश्चिम जय जयकार जपंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम धरिया सोई नाम अशाल भगत हां भव तारण अमरदास गुर कौ फुरिया सिमरा सोई नाम जख अर किन्नर साधक सिद्ध समाध हरा सिमरा नखत्र अवर ध्रुव मंडल नारदाद प्रहलाद भरा ससियर अर सूर नाम उलासा सैल जो सैल लोजन उधरिया सोई नाम अशाल भगत हां भव तारन अमरदास गुर कौ फुरिया सोई नाम शिवर नवनाथ निरंजन शिव सनकाद समुद्रिया चवरासी सिद्ध बुद्ध जित राते अमरीक भव जल तरिया उदो अक्रूर ते लोचन नामा काल कबीर किलविख हरिया सोई नाम अशाल भगत हां भव तारण अमरदास गुर कौ फुरिया उदो अक्रूर ते लोचन नामा काल कबीर किलविख हरिया सोई नाम अशाल भगत हां भव तारण अमरदास गुर कौ फुरिया
तित नाम लाग ते तीस ते आवै जती तपीसर मन वसिया सोई नाम सिमर गंगे पतामै चरण चित अमृत रसिया तित नाम गुरु गंभीर गारु मत सतकर संगत उदरिया सोई नाम छल भगते पव तारण अमरदास गुर को फुरिया नाम कित संसार किरण रव सुरतर साखे उत्तर दक्षण पूब देश पश्चिम जस पाखे जन्म ता ए सक्यथ जित नाम हर हृदय निवासे सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन असासे पलो प्रसिद्ध तेजो तनो कल जोड़ कर त्याए हो सोई नाम भगत पव जल हरन गुर अमरदास तै पायो ओ
नाम थे आवे देव तेतीस हर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मांड थारे जह नाम समा दियो हरख सोग सम कर सहारे नाम श्रोमण सर्व मह भगत रहे लिव थार सोई नाम पदारथ अमर गुर तुस दियो करतार सत सूरो शील बलवंत सत भाए संगत सगन गरु मत निर्वैर लीना जिस तीर तवल तुजा सेत बैकुंठ बीणा ਪਰਸੈ ਸੰਤ ਪਿਆਰ ਜੈ ਕਰਤਾਰੇ ਸੰਜੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਅਮਰ ਗੁਰ ਕੀਤੋ ਜੋਗ ਨਾਮ ਨਾਵਣ ਨਾਮ ਰਸ ਖਾਨ ਅਰ ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਰਸ ਸਦਾ ਚਾਹ ਮੁਖ ਮਿਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਿਓ ਜਿਸ ਪਸਾਇਗਤ ਗਮ ਜਾਣੀ ਕੁਲ ਸਮੂਹ ਸਮੁਦਰੇ ਪਾਇਓ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਸਕਿਆਤ ਜਨਮ ਕਾ ਲੁਚਰੈ ਗੁਰ ਪਰਸਿਓ ਅਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਹਿਨੈ ਸਿੱਧ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋਵੈ ਰਿੱਧ ਬਸੇ ਮਵਾਂਗ ਜੋ ਤੀਨ ਲੁਕਾਂਤਰ ਮੋਹੈ ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ ਕਹੀਓ ਸੋਏ ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਜਾਤੋ ਮੁਖੋਂ ਭਗਤ ਉਚਰੈ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਤਰੰਗ ਰਾਤੋ ਮਸਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੋ ਕਰਮ ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਧਿਆਇਓ ਪਰਸੋ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰਕ ਸਰਬ ਇਚ ਤਿੰਨ ਪਾਇਓ ਪਰਸੋ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰਕ ਸਰਬ ਇਚ ਤਿੰਨ ਪਾਇਓ
ਚਰਨ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕੇ ਅੱਥ ਚਰਨ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਵਲ ਰੈ ਹੱਥ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕੇ ਅੱਥ ਹੱਥ ਲਗੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪੈ ਜੀ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕੇ ਅੱਥ ਜੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਣੀ ਜੈ ਨੈਣ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕੇ ਅੱਥ ਨੈਣ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਿਖੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰਵਣ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕੇ ਅੱਥ ਸ਼੍ਰਵਣ ਗੁਰ ਅਮਰ ਸੁਣੀ ਜੈ ਸਕੇ ਅੱਥ ਸੋਹੀਓ ਜਿਤ ਹੀ ਬਸੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਜਗਤ ਪਿਤ ਸਕੇ ਅੱਥ ਸੋ ਸਿਰ ਜਾਲਪ ਭਣੈ ਜੋ ਸਿਰ ਨਿਵੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਨਿਤ ਤਿਨਾਰ ਦੁਖ ਨੈ ਭੁੱਖ ਤਿਨਾਰ ਨਿਧਾਨੋ ਕਹੀਐ ਤਿਨਾਰ ਸੋਖ ਨੋ ਹੁਐ ਤਿਨਾਰ ਸਿਅੰਤ ਨਾ ਲਈਐ ਤਿਨਾਰ ਸੇਵ ਨੋ ਕਰੈ ਤਿਨਾਰ ਸਹਿ ਸਹਿ ਸਮਪੈ ਤਿਨਾਰ ਦੁਲੀਚੈ ਬਹੈ ਤਿਨਾਰ ਉਥਪ ਬਿਥਪੈ ਸੁਖ ਲਹੈ ਤਿਨਾਰ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਅਪੈ ਪਟ ਰਿਪ ਮਦ ਤੇ ਸਕਿਆ ਅੱਥ ਤਿਨਾਰ ਜਾਲਪ ਭਣੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜੇ
ਤੈਂ ਪੜਿਓ ਇੱਕ ਮਨ ਧਰਿਓ ਇੱਕ ਕਰ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਓ ਨੈਣ ਬੈਨ ਮੋਹੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋਏ ਠਾਏ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਸੁਪਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਮੇਲੀਨੋ ਤੀਸ ਇੱਕ ਅਰ ਪੰਜ ਸਿੱਧ ਪੈਂਤੀਸ ਨਾ ਖੀਨੋ ਇੱਕੋ ਜੇ ਲੱਖ ਲੱਖੋ ਅਲੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਵਰਨਿਓ ਗੁਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜਾਲ ਭਣੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜੈ ਇੱਕ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜਾਲ ਭਣੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜੈ ਇੱਕ ਮੰਨਿਓ
ਜੇ ਮਤ ਗਹੀ ਜੈ ਦੇਵ ਜੇ ਮਤ ਨਾਮੇ ਸਮਾਨੀ ਜੇ ਮਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਚਿਤ ਭਗਤ ਗੰਭੀਰੇ ਜਾਣੀ ਰੁਕਮ ਅੰਗਦ ਕਰਤੂਤ ਰਾਮ ਜਪੋ ਨਿਤ ਪਾਈ ਅਮਰੇਕ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗਤ ਪਾਈ ਤੈ ਲੋਭ ਕ੍ਰੋਧ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਜੀ ਸੁਮਤ ਜਲ ਜਾਨੀ ਜੁਗਤ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਭਗਤ ਹੈ ਦੇਖ ਦਰਸ ਪਾਵੋ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸਿਐ ਪੋਹਮ ਪਤਕ ਵਿਨਾਸੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸਿਐ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਆਸਾਸ ਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਏ ਧਿਆਨ ਲਈਏ ਪਹੁ ਮੁੱਕੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਏ ਅਭਉ ਲਭੇ ਗੋ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਬਿਨ ਦੁੱਗਣ ਜੋ ਤੋ ਰਹੇ ਜਾਸ ਮੰਤਰ ਮਾਨਵੈ ਲਹੇ ਜਲ ਪਾ ਪਦਾਰਥ ਤੜੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿੱਠੇ ਮਿਲਹਿ
ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੋਦਰ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਰਹਿਓ ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਲਹਿਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਲਹਿਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਸ ਚਰਨੇ ਲਿਵ ਰਹਿਓ ਚਿਤ ਕੁਲ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਆਸਾ ਨਿਵਾਸ ਤਾਸ ਗੁਣ ਕਵਣ ਵਖਾਣੋ ਜੋ ਗੁਣ ਲਖ ਅਗੰਮ ਤਿਨੇ ਗੁਣ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੋ ਬੋਥਿਓ ਬੇਧਾਤ ਹੇ ਨਿਰਮਯੋ ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੋ ਲਿਓ ਦਰਣ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀਰਤ ਕਹੇ ਤ੍ਰਾਹੇ ਤ੍ਰਾਹੇ ਤੋ ਪਾ ਸ਼ਰਨਾ
ਚਿਤ ਚਿਤ ਵੋ ਅਰਦਾਸ ਕਹੋ ਪਰ ਕਹਿ ਬੀ ਨਾ ਸਕੋ ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਝ ਪਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋ ਤਕੋ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਪਵੇ ਨੀਸਾਨ ਤੋ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜਬ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਸੁਬਦਿਸ਼ਟ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਮੁਖ ਮੇਵਾ ਅਗਮ ਅਲਖ ਕਾਰਨ ਪੁਰਖ ਜੋ ਫੁਰਮਾਵੈ ਸੋ ਕਹੋ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਾਰਨ ਕਰਨੇ ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਤਿਵ ਰਹੋ
ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰੈ ਬੋਹੈ ਨਾਮ ਪਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮਜਨ ਹੋਏ ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡ ਭਿਖੈ ਭਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਲ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ
ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਸੰਮਨੀ ਨੂਰ ਅਰਸਹ ਕੁਰਸਹ ਤੁਦ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ ਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਪੂਰਨ ਅਵਿਨਾਸੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖ ਜਾਰੇ। ਮਹਾ ਬਿਖਮ ਅਗਨ ਕੋ ਸਾਗਰ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਉਧਾਰੇ। ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਪੂਰਨ ਅਵਿਨਾਸੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖ ਜਾਰੇ। ਮਹਾ ਬਿਖਮ ਅਗਨ ਕੋ ਸਾਗਰ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਉਧਾਰੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਮੇਟਿਓ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰਾ, ਭਜ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਰਸ ਪੀਆ, ਮਨ ਤਨ ਰਹੇ ਅਗਾਈ। ਜਤ ਕਤ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪਰਮੇਸਰ, ਕਤ ਆਵੈ ਕਤ ਜਾਈ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਗਿਆਨ ਤਤ ਬੇਤਾ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਗੋਪਾਲਾ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਤਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਕਾਲਾ। ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟੇ ਦੁੱਖ ਸਗਲੇ, ਕਾਟੀ ਜਮਗੀ ਫਾਸਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਬਿਗਾਸਾ। ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟੇ ਦੁੱਖ ਸਗਲੇ, ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਬਿਗਾਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਣ ਗਾਵਹੋ ਪੂਰਨ ਅਵਿਨਾਸੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖ ਜਾਰੇ। महा बेखम अगन को सागर साधु संग उदारे।
जिन मस्तक तुर हर लिखिया तिना सतगुर मिलिया राम राजी। अज्ञान अंधेरा कटिया गुरु ज्ञान कट पलिया। हल तार तन पदार्थो फिर बौड़ न चलिया। जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया।
श्लोक महला पहला। नानक मेल शरीर का एक रथ एक रथवा हो जुग जुग फेर बटाई है ज्ञानी बुझे ताहे। सतगुर संतो का धर्म अगैरथवा त्रित रथ जतह का जोर अगैरथवा द्वापर रथ अपह का सत अगैरथवा। कल युग रथ अगन का कूड़ अगैरथवा। महला पहला।
स्वाम कहे से तंबर स्वामी सच में अच्छे साथ रहे सबको सत समावे कहे रहे अप्रपूर। राम नाम देवा महसूर नाय लगे प्रच चाहे नानक तो मुखंतर पाई। जुज में जोर छड़ी चंद्रावल कान कृष्ण जादू भया पार। जाद गोपी ले आया बिंद्रा बन में रंग किया काल में बेधर्पण होवा। नाव खुदाई अलो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया। चारे वेद हुए सच्यार पड़े गुणे तिन चार विचार। पाओ भगत का निषदाए तो नानक मुखंतर पाए। पौड़ी सतगुरु बिट्टो वारिया जित मिले खसम संभालिया। जिनका रुपेश रंजन दिया इन्हीं ने तेरी जगत निहालिया। कसम छोड़ दूजे लगे दुपे से बन जा रहा। सतगुरु है पोहिता बिरले किने विचारिया। कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया।
पौड़ी सतगुरु बटोवारे जित मिलिए खसम संभालिया। जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन्हीं नेत्री जगत निहालिया। कसम छोड़ दूजे लगे ढूपे सेवन जा रहा। सतगुरु है बोए था बिरले किने विचारिया। कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया।
जिन ऐसा हर नाम ना चेतियो सिखाही जग आए राम राजी। ए माने से जन्म दुलंग है नाम बिना बिरथा सब जाई। गुणवत्ते हर नाम नबीजे हो अके भूखा क्या खाए। मनमुखानू फिर जन्म है
लोक महला पहला। सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ आत्मोच ओए जे आवह अस्कर जाए निरस है कित। फल फिक्के फुल बक बके कम न आवे पत। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाँ तत। सब गुण में आपको पर कुन में न को। तार तारा जुतो लिये निवे सोगर हो। अपराधी दूणा निवे
जो हंता मृगा शीश ने माया क्या थी है जर गए सुधे जाहे महला पहला
पाठ पुस्तक संध्या बादंग सिलकूस भगत समाधन मुख चूर विभूखण सहारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गलमाला तिलक लाटंग दोय धोती वस्क पाटंग जे जान ब्रह्म कर्मं साफो को नचो कर्मं कहो नानक नेचो ध्यावे बिन सतगुरु वाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छठ दुनिया अंदर जावना मंद चंगा अपना आपे ही कीरिया पावना हुक्मन पाम दे राह भीड़े अगे जावना नंगा दुज चलिया कांद से करा डरावना करिया गण पछतावना पछतावना पछतावना
पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छठ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना पे ही कीता पावना हुकम किए मन भाव दे राह पीड़े अगे जावना नंगा तूज कचालिया दंद से खड़ा डरावना करे औगण पछतावना करे औगण पछतावना
तुम्हार तेरा सब को सब तुद उपाय राम राजे किछ हाथ किसे दे किछ नहीं सब चले चला जिन तुमेले प्यारे से तुद मिले जो हर माल भाए जन नानक सतगुरु श्लोक महला पहला दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सतवट एज ने उजी का है ता पांडे कहत ना है तुटे ना मल लगे ना है जले ना जा धन सुमान स्नान का जुगल चले पा चौंकुट मुलनाया बह चौंके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थे ओ चढ़ पाया बेतगा गया महला पहला
लख चोरिया लख जारिया लख कुड़िया लख काल लख ठगिया पहनामिया रात दिन सीनाल तक पाहु कतके बामन वटिया कोहे बकरा रिन खाया सबको अके पाए प्राणा सुटिए भी गुर पाए हो रे नानक तक न टुटई जे तक होवे जोर महला पहला
नाय मनिए बत उपजे साला ही सतसूत दर गए अंदर पाइए तक ना टूट सूत महला पहला
तक ना इंद्री तक ना नारी भलके थुक पवे नित दाड़ी तक ना पैरी तक ना हथी तक ना जेबा तक ना की वे तक पे वते बढ़ता गे अबरा घते ले पहाड़ करे भी आओ कट कागल दसे राओ सुन वे खोलो कहवे डान मन अंदा ना हो सुजान पौड़ी साहब हुई दयाल कृपा करे ता साईकार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिस सुनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने होवे परवान ता कसमे का मेल पाए सी कसमे भावे सो करे मनो चिंजा सो फल पाए सी
पौड़ी साहिब हुए देर कृपा करे तां सही कार कराए सी सो सेवक सेवा कर जिस नु हुक्म बनाए सी हुक्म बनी होवे प्रमाण तां कसमे का महल पाए सी कसमे पावे सो करे मनो चिंतिया सो फल पाए सी तां दरगे पैदा जाए सी तां दरगे पैदा जाए सी
राम करी महला तीजा आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सह सिद्धि मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया
शब्दो तंगावो हरि केरा
मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया
ए मन मेरा
ਰਹਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ
ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ
ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਵਮੀ ਸੁਖ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ
ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੇ
ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਭਾਵੇ
ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ
ਨਾਮ ਜਿਨਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਭਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ
ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਦੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ
ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨੇ ਸਭ
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਸੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ
ਪੰਸ਼ਬਤ ਤਿਤਕਾਰ ਸੁਭਾਗੈ
ਹਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿੰਦਰ ਧਾਰਿਆ
ਪੰਚ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ
ਹੋਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾ ਕੇ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖੋ ਅਤ ਖਰੇ ਨ ਹਦਵਾਜੇ
ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ
ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ
ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ
ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਤ ਜਾਣੀ
ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹੇ ਅਪਰ ਪੂਰੇ
ਬਿਨ ਬੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਦੂਰੇ
ਬਿਨ ਬੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਦੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਾਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਾਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਾਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜੈਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੋ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचया रियायत देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बूंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा रख आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामा दे जिन्ना तो पंथ नू बछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो हे नमाणिया दे मान नितानिया दे तान न्योटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सचे पातशाह जियो जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाह प्रसार भेटा किया गया है दिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नो अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसादी देग हाजर है दार प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे वंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
हर जन दुई एक है, हर 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 हर जन
जल ही बिके समाए,
जप माली तान मले शाखाय अंतर पूजा पड़े कते बा संयम तुरका पाय छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला
मानस खाने करे ने वाज छुरी वगाए तिन गलताग तिन कर ब्राह्मण पूरे ना दूना भी आवे वही साथ कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर
मथे टिक्का तेड़ तोती का खाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैरों में प्रवाण मिले स्थान ले पूजे प्राण अब क्या का कुट्ठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़े आ मत पिटे वे मत पिटे हिवन सड़ा फिटे तन फिटे फेड़ करे मन जूठे चुली भरे कहो नानक सच ते आई है
सच होवे ता सच पाए पौड़ जिते अंदर सब को वेख न तेरी हेठ चलाइंदा आपे दे बड़ियाइया आपे ही कर्म कराइंदा बड़ो बड़ो नीदनी सिरे सिरे तंदे लाइंदा नदपति जे करे सुल्ताना काओ कराइंदा कर मंगल बिकना पाएदा बिकना पाएदा बिकना पाएदा
पौड़ी चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएदा आपे देवड़िया या पे ही कर्म कराएदा वड़ो वड़ा वड़ मेदनी सिरे सिर धंधे लाएदा नदरो पट्ठी जे करे सुल्ताना काओ कराएदा दार मंगल भेखना पाएदा दार मंगल भेखना पाएदा
अब तब जब कब अब तब जब कब
प्रसाद सुखी सत ही हम तो प्रसाद सुखी सत ही अब तब जब कब अब तब जब कब
मरते फूल
मानी मरते फूट गुमानी करे गुमान चुभे तिस सूला करे गुमान चुभे तिस सूला को काढ़न को नाही को काढ़न को नाही अजय सुचोभ को बिलल बिलाते अजय सुचोभ को बिलल बिलाते नर के कोर पचाही नर के कोर पचाही हम तो प्रसाद हम तो प्रसाद सुखी सादगी अब तब जब कब
कोई न सके पछाने
दान झरो गुरमुख बाणी अखड़ खड़ाई राम कबीर भेद न पाई राम कबीर भेद न पाई
कोई न सके पछान राम कबीर एक भय है आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए बिसरा नानक प्रभु के सतकुर्बान कोई ना सके पछानी
ज्यों जल में पैस नानक से त्यों टुर मिले ओ जुला हो
जो जन आओ भगत कछ जाने ताको
अचरज का हो
ज्यों जल में पैस नानक से त्यों ठुर मिले हो जुला हो
अब तो जाए चढ़े सिंहासन अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी राम कबीरा एक भय है राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछानी प्रसाद सुखी सदगी हम तो प्रसाद सुखी सदगी अब तब जब तब अब तब जब तब
पितरी दे अगे वस्त सिंहानी पितरी चोर करे ਵੱਡੀ ਹੈ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋ ਰੂ ਸਿਰਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਬਾਰੋ ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੁੱਚੇ ਨਾਕੀਏ ਭੈਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਫਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੁੱਟ ਮੰਡ ਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਘਰ ਪਾਸ ਆਰਿਆ ਜੀਕਰ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਪੁੱਛਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰਮ ਮੈਂ ਸਾਇਆ ਵੇਗ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪੁਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਨ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਵਾੜੀਆ ਲੈ ਬੈਠੇ ਘਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਪੁੱਜਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਘਰ ਪੁਰ ਮਾਇਸ ਖਾਇਆ ਵੇਗ ਮਹਿਲਤ ਮੰਡ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਮਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਮਨ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਈ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਪਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤ ਕਹੋ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜੇ ਥਰਿਆ ਸਭ ਕੋ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੂਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਏਵ ਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰਿਆ ਪਰਦਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਵਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ
ਬਿਨਾਂ ਸੂਤਕ ਨਾਹੇ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਦਾ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾ ਤਿਸ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਨ ਦਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਨ ਦਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜੀ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਚਾਇਆ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਸੁੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕੇ ਜੇ ਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋ ਉੱਥੀ ਜਾਈ ਸਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਵਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੋਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨਾਂ ਵੈਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਵੇ ਜਾਣੀਏ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਭੰਡ ਜਮੀਏ ਭੰਡ ਮੀਏ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ ਭੰਡ ਮੁਆ ਭੰਡ ਭਲਗੇ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜਮੇ ਰਾਜਾਨ ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੇ ਭੰਡੇ ਬਾਏ ਨਾ ਕੋਏ
नानक भंडे बहराए को सच्चा सोए जित मुख सदा सलाहिए भगरती चार नानक ते मुकुजले जित सच्चे दरबार पौड़ी सपो अखी अपना जिस नाही सोचुन कटिए किताब अपना आपे ही लेखा संडिये जरण नाही अद जग ताकायद तार पहंडिये मंदा किसे ना किये पढ़ अक्खर भूर के नाला लुझिये नाला लुझिये नाला लुझिये गुरसिखा मल वधाया जिन मेरा सतगुर डटा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की सोलगे गुर सिखा मन मिठा हर हर गए गुर सिख पहनाये जिन मेरा सतगुर दुखा जन नानक हर हर हो जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा मन उठा
श्लोक महला पहला नानक फिक्के बोलिया तन मन फिक्का हो फिक्को फिक्का सदिया फिक्के फिक्की सो फिक्का दर के सटिए मुँह थुका फिक्के पाए फिक्का मूर्ख आखिए पण लह सजाए महला पहला अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अड़सठ तीर्थ जे नावे उतरे ना ही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ते पले संसार तिन ने हाँ लगा रब से ती देखने विचार
रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाहे परवाह ना है किसे केरी बात सच्चे ना दरबार ऊपर खर्च मंगा जबे देता खाए दीवाने को कलम का हमा तुमा मेल दर ले लेखा पीड़ छुपे नानका ज्यो तेल पौड़ी अपे करना कियो कल आपे ही ते धारिये दिखता अपना हर कच्ची पक्की सारिये जो आया सुचल सी सब कोई आई वारिये जिसके जी प्राण है साहिब मनो विसारिये अपन हती अपना आपे ही कासवारिये कासवारिये कासवारिये
पौड़िया पे ही करना के गला पे ही ते तारिये देखे कीता अपना तार कच्ची पक्की सारिये जो आया सो चलची सब कोई आई वारिये जिसके जी प्राण है के साहिब मनो विसारिये अपन हती अपना आपे ही कासवारिये
हर जन के हो बल जाई मेरे राम मेरे राम 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 मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम के साका कर चवर टोलावा चरण तूड़ मुख लाई के साका कर चवर टोलावा चरण तूड़ हर जन के हाँ बल जाई हर जन के हाँ बल जाई मेरे राम मेरे राम
आग ठड़े हर संत तुम्हारे दिल कर धन हर नाम दिल कर धन हर नाम परवान गणी
जन
के हाँ फल जाई हर जन के हाँ फल जाई
सच्चा ना
सदड़ा सुनी जय भाई जे को बह
लगे जाए नानक आस्क कांडिये सधीरे समाए चंगे चंगा करमन ने मंदे मंदा हो आस्के ना आखी है दिले खे बते सोई महला दूजा
सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवे कुड़िया आए ना काई पाए पौड़ जित से सुपाई है सो साहेब सदा संभालिए जिनकी तपई अपना साकाल पूरी क्यों काली है मंदा मुल खिचे के लम्बी नजर निहालिए जो सर न लहारिए देवे हाँ पासा टालिए पिछला है ऊपर काली है ऊपर काली है ऊपर काली है
और जिससे भी है सुपाई है सो साहेब सदा संभालिए जित कीता पाइए अपना सा काल बरी क्यों काली है मंदा भूल की जी दे नजर निहाली है ज्यो साहेब नाल नहारिए ते वेहा पासा टाली है किछला है ऊपर काली है किछला है ऊपर काली है
जिन गुरमुख नाम ते आया फिर बेगन ना होई राम राजे जिन सतगुर पुर
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गार विवाद गल्ला करे कढ़ेरियां खसम ना पाए साध आप गवाए सेवा करे ता किछ पाए मान नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
जो जी होए सो कुए मुंह का कहया बाओ बीजे बिख मंगे अमृत वेखो इने आओ नाल आने दोस्ती कद ना विरास जिहा जाने ते हो वरते वेखो कोंदर जास वस्तु अंदर वसमावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुक्म ना चले कही बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ होवे नानक सिफत विकास महला दूजा
नाल आने दोस्ती बड़ा रूसियो ने हा पानी अंदर लीक जो तिसदा थाओ न थे कोई आना कर कम न सके रास जे एक अद चंगी करे
दूजी भी वे रास पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले हसमे पाए हम तिसनो अगली ओ वजो भे दूना खाए खसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजह पाए अगला मुँह मुँह
ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਲਕਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਗਾਦੀ
ਜੋ ਪਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਟੁੱਟੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਢੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਔੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਨ ਜਪਣੀ ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਜੰਜੀਰੀਆ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬੁਸਿਆਰ ਆਪਣਾ ਤਰਿਆ ਹੋ ਕੈਸੋ
ਨਾਨਕ ਅੰਤਰ ਜਾਪਣੀ ਹਰਦਾ ਕੇ ਭਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀ ਦੀਆਂ ਧੁਰੀ ਚੜੇ ਬਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋਂ ਕੈਸੋ ਘਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨਕੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਨੱਕ ਸਿੱਖ ਲਾ ਸਗਲ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਵਾਰੀਏ ਚਰਨ ਪਰਵਾਰੀਏ ਦਇਆ ਕੇ ਦਇਆਲ ਮੋਰੀ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੀਏ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੀਏ ਦਇਆ ਕੇ ਦਇਆਲ ਪਾਤ ਪਾਤਕ ਚਰਨ ਲੇਵ ਲਾਗੀ ਰਹੇ ਤਹ ਪਾਤ ਪਾਤਕ ਚਰਨ ਲੇਵ ਲਾਗੀ ਰਹੇ ਦਇਆ ਕੇ ਦਇਆਲ ਹੋਵੇ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੀਏ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੀਏ ਦਇਆ ਕੇ ਦਇਆਲ ਹੋਵੇ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੀਏ ਅਗਨ ਜਲਾਏ ਪੁਲ ਪੀਸਲ ਪਿਸਾਏ ਤਾਹੇ ਲੈ ਉਡੇ ਪਵਨ ਹੋਏ ਅਲਕ ਪਰਕਾਰੀਏ ਅਗਨ ਜਲਾਏ ਪੁਲ ਪੀਸਲ ਪਿਸਾਏ ਤਾਹੇ ਲੈ ਉਡੇ ਪਵਨ ਅਲਕ ਪਰਕਾਰੀਏ ਦਇਆ ਕੇ ਦਇਆਲ ਮੋਹਿ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੀਏ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੀਏ ਦਇਆ ਕੇ ਦਇਆਲ ਮੋਹਿ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੀਏ ਪਤਿਤ ਜਤ ਕਤ ਸਿੱਖ ਪਾਕ ਹਰੇ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਾਤ ਤਾਹੂ ਤਾਹੂ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਅਸਮ ਕੇ ਡਾਰੀਏ ਜਤ ਕਤ ਸਿੱਖ ਪਾਕ ਹਰੇ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਾਤ ਤਾਹੂ ਤਾਹੂ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਅਸਮ ਕੇ ਡਾਰੀਏ ਅਸਮ ਕੇ ਡਾਰੀਏ ਦਇਆ ਕੇ ਦਇਆਲ ਮੋਹਿ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੀਏ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੀਏ ਦਇਆ ਕੇ ਦਇਆਲ ਮੋਹਿ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੀਏ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੀਏ ਰਹਿ ਪਾਦ ਪਾਦਕ ਚਰਨ ਦੇਵ ਲਾਗੀ ਰਹੇ ਤਹ ਪਾਦ ਪਾਦਕ ਚਰਨ ਲੇਵ ਲਾਗੀ ਰਹੇ ਦਇਆ ਕੇ ਦਇਆਲ ਮੋਹਿ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੀਏ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੀਏ ਦਇਆ ਕੇ ਦਇਆਲ ਮੋਹਿ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੀਏ
ਪਤਿਤ
ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੀਏ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੀਏ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਿਸ ਦੋਸ਼ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਮੁਖ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਚੜਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਜਨੇ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਏ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ ਕੁਪਰਨ ਖੜੇ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਿਸਵੇਂ ਜੰਤੂ ਪੈ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤਾਪ ਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪੇ ਆਪ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਏ ਸੁਕਰ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰੀ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸਵਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਪਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੁਕਰ ਜੇ ਸਰ ਜਾਏ ਨ ਜਾਏ ਨ ਜਾਏ ਸੁਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਥੋੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤਿਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਏਕ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸ ਰਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸ ਰਜਾਏ ਸੁਖ
ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਮਨ ਤੇ ਕਬ ਹੂੰ ਨਾ ਡਰੂ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਮਨ ਤੇ ਕਬ ਹੂੰ ਨਾ ਡਰੂ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਮਨ ਤੇ ਕਬ ਹੂੰ ਨਾ ਡਰੂ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਮਨ ਤੇ ਕਬ ਹੂੰ ਨਾ ਡਰੂ ਡਰੋ ਅਰਸ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋ ਨਿਸ਼ੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ਨਿਸ਼ੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਭਰ ਮੋਹੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨ ਤੇ ਕਬ ਹੂਰਾ ਡਰੋ ਅਰਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਲਾਲਚ ਹਾਂ ਗੁਣ ਤੋਂ ਚਰੋ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹਾਂ ਗੁਣ ਤੋਂ ਚਰੋ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਭਰ ਮੋਹੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨ ਤੇ ਕਬ ਹੂੰ ਨਾ ਡਰੋ ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਔਦ ਨਿਧਾਨ ਬਨੇ ਹਲੀਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ ਤੀਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਭਰ ਮੋਹੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਮਨ ਤੇ ਕਬ ਹੂਰਾ ਡਰੂ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਮਨ ਤੇ ਕਬ ਹੂਰਾ ਡਰੂ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਭਰ ਮੋਹੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਮਨ ਤੇ ਕਬ ਹੂਰਾ ਡਰੂ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਮਨ ਤੇ ਕਬ ਹੂਰਾ ਡਰੂ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਮਨ ਤੇ ਕਬ
ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ
ਪੌੜੀ ਵਡੂ ਵਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੰਦ ਉਦਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਨ ਮਤ ਦੇ ਜਮਾ ਪਿਆਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾ ਤੁਧ ਆ ਕੇ
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਬਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਨ ਮਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਤਿਸ ਸਜਤ ਕਥਾ
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੁਦਾਸ ਤੁਧ ਆ ਗਏ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਰੂਪ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਆਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਹਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ
गए बसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल जिनी नाम ते आया गए बसकत काल
नानक ते
मुख उजले केती छुटी नाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।